Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums subjektīvie mērījumi pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.
Labvakar. Jūs klausoties raidījumu subjektīvie mērījumi. Un tas nozīmē, ka šodien ir subjektīvo mērījumu ceturtdiena. Un ir pulkstens 5:00. Un raidījums ies līdz pulkstens 6:00. Ar jums ēterā ir Ieva Saulīte, un mana viesa šodien ir Anna Maskava.
Labvakar.
Labvakar. Un Anna Maskava šeit atrodas gan tāpēc, ka ir ārkārtīgi interesanta māksliniece un spilgta parādība pie Latvijas mākslas debesīm. Bet Annai šobrīd arī ir izstādē ISSP galerijā, ko vēl ir iespējams pagūt aplūkot līdz 31. janvārim, un izstāde saucās Senču cermenis. Ar Annas vārdu un darbību saistās, lielā mērā saistās performanču mākslas izpausmes, fotografija, un tāda aktīvāk pamanām Anna mums kļuva no 2019. gada, kad notika pirmā personāla izstāde Marketed Kalnciemā kvartāla galerijā, un pa vidu ir bijušas vairākas performantas, līdz pat personāla izstādē šobrīd ISSP galerijā. Un kā tādas, spilgtākās, ko varētu šovakar izcelt, un Anna droši varēs papildināt vēl paralēli, kas ir vēl noticis, ja tātad pašā Marketed izstādē bija performance, ilgstoša performance, un tālāk, tas bija 2019. gadā, 2021. Ouroboros Breath, 2002. Gads bagāts animasī, bangas un ancestors. Un 2023. Gadā performance 1997. Performance festivālā starptelpa izpelnījās un ieguva, nopelnīja balvu un kļuva par VV fonda laureāti, kurā nu varēja piedalīties un piedalījās pair rezidencē, un tā galvenā darbība ir tāda auto, kas ir šīs tā, ko tu tieši lielākoties, kas ir tā tēma, kas vieno visus šīs tā manas pieminētās performances un izstādes.
Labvakar visiem. Galvenā tēma, tēmas ir dažādas, bet viena no galvenajām vadlīnijām ir nojaukt hierarhiju starp skatītāju un performances autoru, dodot iespēju skatītājiem veidot pašu mākslas darbu. Tu atver tādu realitātes telpu, tu piedāvā iespēju, vai tas skatītājs tajā ieies un kaut ko darīs vai nē. Un tā hierarhijas nojaukšana, tas ir īstenībā lielākoties ļoti daudzos manos darbos. Ja paskatās, piemēram, uz 1997, tā šī performance norisinējās kā dzīres, kā vakariņas, tur bija saaicināti cilvēki, bija uzklāts galds. Es pati lasīju tekstu par savu bērnību 90. Par vienu konkrētu notikumu, vienām konkrētām dzīrēm manā ģimenē. Un es aicināju tos skatītājus dejot, dziedāt, ēst, dzert. Un līdz ar to viņi jau paši skatītāji veido to darbu, un mēs veidojam viņu kopā. Un tas man ir bijis ļoti svarīgi arī tajā pašā izdzimtajā, kad es aicināju rokas mazgāt pienā, kuru es lēju iekārusies starp diviem kokiem, tādā, es nezinu, kā viņi pareizi sauc. Un aicināju viņus mazgāt rokas, daži tur paši palīda apakšā. Un bez skatītāja jau tas darbs nenorisinātos, un skatītājs ir ļoti svarīgs, jo viņš to darbu veido. Jautājums, vai skatītājs tajā brīdī ir tik atvērts, un vai tu viņu spēji atvērt tam, ka viņš piedalās un pavelkās, jo, ja piemēram runājam, ja mēs runājam par izdzimto, es rādīju viņu to dokumentāciju saviem draugiem no Somijas, kas nodarbojas ar performances mākslu, un viņi teica, Anna, it will never be possible in Finland. Nu, tā kā Somijā nekad tas nebūtu iespējams.
Jo, laktozes nepanesamības.
Nē, visi jau viņu neviens tur nedzēra, bet drīzāk tā, kad nepavilktos.
Mm.
Bet tas jau cits jautājums. Es salīdzinu, es ārzemēs esmu performējis tikai grupās, un man šogad visnotaļ būs pirmās performances ārpus Latvijas. Es esmu bijusi vairāk kā skatītājs performanču festivālos ārpus Latvijas. Bet es domāju, ka mentalitāte jau ir tāds stereotipisks jēdziens, vai ne, bet ir tās cilvēku atšķirības, sabiedrības atšķirības. Man ir, es esmu satikusi performances mākslinieks no Irānas. Viņi saka, ka cilvēki nāk performancēs tur klāt un saka, kas viņiem patīk vai nepatīk. Tad es neatceros, kurā valstī tas bija. Kaut kur Āfrikas vidienē, varbūt varēšu precizēt vēlāk, ja atcerēšos. Arī viens mākslinieks no Polijas performēja. Viņš teica, ka cilvēki viņam nāk klāt un saka, klausies vecīt, to palīdzību vai kaut kādu mēs tev palīdzēsim, mēs atnesīsim kaut ko no ielas, ko tur dari. Un tā, nu, ir atšķirīgi. Tā kā par Somiju, jā, es rādīju Somiem, savam draugiem, viņi teica, this will not work out here. Or wouldn't work out here.
Nu, lūk, jā, tā tad geolokālās rakstura un mentalitātes atšķirības. Tas, ko, jā, stāstot par šiem notikumiem un tas, ko es varbūt pie kā es mazliet tevi aizvilkšu atpakaļ, bija, jā, ka tie ir tavi, nu, autobiogrāfiski stāsti, motīvi, kuros tu balsties un tad iesaisti. Un šādi, vai mēs sasaisti savu darbu ar publiku.
Jā.
Un veidot to hibrīdu, to sadarbību, kas ir iespējama tikai performances notikuma laikā.
Jā, noteikti. Mm-hmm. Tā pieeja ir autoetnogrāfiska. Es iedvesmojos no savas dzīves, no savas pieredzes un no savas dzimtas, ļoti daudz no dzimtas stāstiem. Un tur ir ļoti daudz informācijas, kur ir arī manī, jo es esmu daļa no dzimtas, no kuriem es arī iedvesmojos. Un tur ir neizsmeļams materiāls, ar ko strādāt, jo, protams, tad, kad tu runā par sevi un par kaut kādām politiskām, sociālām parādībām, ar kurām tu esi saskāries tajā noteiktajā laikā, tu jau arī runā par citiem, un citi jau atpazīst to. Un, nu, tie komentāri pēc tām performancēm ir fantastiski, jo, piemēram, pēc tā 97 pienāca viens puišs klāt, kurš īstenībā bija pilnīgi garām gājis tajai performancē. Viņš pat nebija pieteicies, jo tur bija jāpiesakās. Un viņš man izlūdzās, vai es varu nākt, es saku, bet nebūs vietas, kur sēdēt pie galda. Tad. Un viņš man beidzot izlūdzās, es saku, nu, protams, nāc, ja būs vieta, nu, sēdies. Nu, tā kā reālās, īstās viesībās. Un viņš pēc tās performances, viņš man saka, klausies, es jūtos tā kā mājās, tā kā uz laukiem aizbraucis. Jo viņš kaut ko atrada tajā, kas ir viņā. Es jau stāstīju par sevi, savu bērnību, bet tas bija arī par viņu,
nu,
par
lūk.
To skatītāju.
Un stāstā par tevi. Tā kā šis raidījuma, tomēr viens no ievada jautājumiem un arī savā ziņā stūrakmeņiem ir, ka mēs aicinām māksliniekus iepazīstināt ar sevi nedaudz un pastāstīt, kas ir tie ķieģeļi un viennozīmīgi tā ir dzimta un tavi priekšteči. Bet kas ir bijuši tie tavas dzīves ķieģeļi, tie pamati, kas tevi ir izveidojuši kā mākslinieku? Un šeit es domāju mākslinieci, un šeit es domāju gan to radošās, gan profesionālās dzīves gājumu. Kāds ir bijis tavējais? Kāda skola? Kas tevi ir novedis, atvedis līdz šim brīdim kā Anna Maskava?
Pirmā skola ir daba. Pirmā skola ir mešs, upes, kalni un pļavas. Un tie paši pirmie iedīgļi noteikti ir, kā jau visiem, bērnībā. Un es uzaugu laukos, es nāku no laukiem, un es ļoti daudz laika pavadīju ārā, savvaļīgajā dabā, mežā pie upēm, un es varēju ļoti ilgi vērot, kā skudras, skudru pūznī rosās, kā ledus plaisā ziemā uz dīķa, kā vējš lapas kustina, kā ūdens plūst. Un tur es noteikti attīstīju to, kas ir tāds vērotājs. kas fokusējas, kas skatās ilgi un fokusēti. Un nevelti fotogrāfijā ir jēdziens fokus. Ne? Un, manuprāt, tāda skatīšanās ir ļoti saistīta ar fotogrāfiju kā tādu, jo acis ir viens no galvenajiem instrumentiem, ko tu izmanto. Un tas ir tas pirmsākums. Vēlāk, nu, tad, kad sākās jau pusaudžu gadi, īstenībā mana interese par fotogrāfiju ir saistīta ar mīlestību pret mūziku. Man pašai ir par to interesanti pašķitināt un padomāt, jo es kā tāds 90. Izaudzis cilvēks, es ļoti daudz klausījos, nu, piemēram, Nirvanu, Nicku Cave, Metallicu un Depeche Mode. Un es arī pētīju tos attēlus, kas bija kaut kur pieejami, drukāti, un arī klipi, kas bija pieejami. Un es vienā brīdī sapratu, ka tur ir ļoti līdzīgas fotogrāfijas, un manī notika tāds klikšķis, kad man sāka interesēt, kas to visu ir radījis, kas tam visam ir autors tām fotogrāfijām, kuras man patīk un kuras es saskatu. Un izrādās, kad viens no tiem fotogrāfiem, kas bija aiz šīm fotogrāfijām, kas man interesēja, bija Antons Korbins, tāds fotogrāfs, un man tie viņa portreti ārkārtīgi fascinēja. Viņi bija analogi, tādi sēpijā, viņi nebija pareizi, tur bija troksnis, tur bija lieli tumši laukumi, un man kaut kā tas ļoti aizrāva, un manī notika tas klikšķis, tā sākās interesi par fotogrāfiju, par portretu. Man šķiet, cik interesanti, ka caur to portretu es varu dzirdēt mūziku. Un tad tas pārklājās ar laiku, kad es pati tiku pie savas pirmās kameras, bet tā nebija analogā, tā bija digitālā kamera, un tas bija kaut kur tajā pašā laikā, un tad es sāku arī fotografēt un eksperimentēt, un man ļoti aizrāva tas aspekts, ka fotogrāfija ir saistīta ar realitāti. Nu, tur tās attiecības starp fotogrāfiju un realitāti ir mūžīga diskusija, bet, ka viņu fiksē kaut kādu daļu no realitātes, un tu būvē kaut ko tajā realitātē, un tu to fiksē. Un man tas ļoti aizrāva, un tad es pievērsos tam vairāk. Un tad jau tālāk bija arī izstādi, es atceros Korbinus, kurus aizgāju. Man
bija tāda lieta.
Jā. Un tas jau bija bišķiņ vēlāk, bet tas ir tāds viens notikums, ko es ļoti spilgti atceros. Kaut arī es nefotografēju mūziķus, piemēram, es fotografēju sevi. Bet tad, kad es saņēmu to, man bija tā pirmā digitālā kamera, es ļoti ātri jau sāku fotografēt sevi. Mm-hmm. Tīri praktiski iemesli dēļ. Apkārt bija ļoti maz cilvēku, tāpēc, ka es biju no laukiem. Un man šķita, ka ko es labāk pazīstu sevi, tad es varu arī pateikt to, izstāstīt to kaut kādu stāstu. Un tur tā ir tie autoetnogrāfijas iedīņi noteikti jau ir tur. Bet vēlāk es īstenībā nedomāju, piemēram, tur kaut kādos pusaudžu gados, ka es ar to saistīšu savu dzīvi. Man ļoti interesē vēstura, man ļoti interesē teoloģija, un es biju pilnīgi pārliecināta, ka es studēšu vai nu teoloģiju vai vēsturi. Un par mākslu es tā nedomāju. Bet galu galā kaut kā tas notika, ka tajā, es iestājos teologos, bet es tur neaizgāju studēt, bet es atceros to brīdi, kad es sapratu, bet es tā kā varu tos jautājumus risināt, ne jau akadēmiski, es varu risināt viņus citādāk. Un tad tā pirmā, ja ir tā interesi par tām skolām, par izglītību, tad pirmā vieta, kur es aizgāju studēt, tas bija pēc vidusskolas, jo mēs zinām, ka fotogrāfiju nekur īsti joprojām nevar studēt. Bija kaut kādu laiku Stradiņos tā programma. Tagad, man liekas, viņas arī nav. Es īsti nezinu. Es aizgāju Latvijas Akadēmijas kultūras koledžu. Viņa tā saucās garajā nosaukumā. Un tur tajā laikā pasniedza Iveta Kabaliņa, Alnis Staklē, Balčus, Kozlovskis, un tur es arī apgūtu tādus fotogrāfijas pamatus, ne tik daudz cik praktiskos, bet tādus konceptuālos un vēsturi. Un pēc tam es aizbraucu prom no Latvijas, kā pabeidzu koledžu, es aizbraucu dzīvot uz Norvēģiju ar one-way ticket, ar domu, kas nekad nebraukšu atpakaļ. Tur bija laiks, kur es arī fotografēju, tur es vairāk, nu tā pašportrets fotografēju arī kaut kāds pasākums, ja bija tāda piedāvājuma. Un tad, kad es atbraucu atpakaļ uz Latviju 15. Gadā, man ārkārtīgi gribējās studēt un mācīties. Un es iestājos Rīgas Stradiņu universitātē, tur bija multimediju programma. Un to es arī pabeidzu. Jā, tāds ir tas ceļš. Un, ja runā par performanci, tad garš stāsts.
Labi, neliela pauze un tad atgriežamies pie jums. Jā. Anna, tu pieminēji, ka tev par lielu iedvesmu un daudz iedvesmojusi ir tieši mūzika. Un mazliet atkāpjoties, jo tu varēsi izplūst stāstā par to, kas ir performance, un tur mēs nonāksim, un tas ir ārkārtīgi interesanti to dzirdēt, kā tu to skaidro. Bet jā, kas ir tavi iedvesmas avoti mūzikā, literatūrā? Kas tev iedvesmo?
Mūzikā noteikti šobrīd es ļoti daudz klausos mūziku no austrumiem. Un austrumu folk mūzika man interesē, un roks no Tuksneša, no Malī man interesē šobrīd, un, protams, kā vienmēr mūzika no Balkāniem. Mūzika arī ir bijusi tas iemesls, kāpēc es esmu braukusi uz Balkāniem, kāpēc man Balkāni ir sākuši interesēt. Tas pirmais impuls noteikti bija mūzika, pirmās dziesmas, ko es dzirdēju no turienes, no tāda reģiona, kur ir tik daudz kultūru un daudz tautību, un tas sinkrētisms ir fenomenāls tur. Un jā, šobrīd austrumi.
Jā, šobrīd austrumi, un tāpēc arī, kas klausīsies tiešraidē, dzirdēs arī Annas izvēlētos muzikālos gabalus. Lūk, tā, un jā, tā tad dabu tu pieminēji, kā iedos mūziku arī, un mēs palikām pie tava tā dzīves gājuma par fotografiju un par to, ko tu pabeidzi Stradiņu universitātē, pareizi?
Jā. Jā.
Kas sekoja tālāk?
Tālāk pēc Stradiņiem īstenībā arī bija mana pirmā performance. Un pēc tam jau mākslas akadēmija, un šobrīd esmu studenta vizuālajā komunikācijas nodaļā, maģistrantūrā, otrajā kursā man ir jāpabeidz maģistrantūru šogad. Jā, pēc Stradiņu laikā es iepazinos ar Laini Krisbergu, viņa mums pasniedz vizuālo antropoloģiju, un es zināju, ka viņas ka ļoti liela viņas interese ir performances māksla. Man arī interesēja performances māksla jau pirms tam. Un patiesību sakot, fotogrāfijā ir performance ir ļoti daudz kopēja, tīpaši gadījumā, jo tu fotografē sevi. Jo tu esi gan autors, gan izpildītājs, gan arī tas, ko fotografē. Un man ļoti sāka interesēt medializēta performance, fiksēta performance, gan video, gan fotografijā. Un jā, mēs iepazināmies ar Laini, un viņa arī bija tā, kas mani uzaicināja uz starptelpu, un toreiz starptelpa norisinājās man šķiet otro reizi performance festivāls, un tur es arī piedalījos gan ar izstādi, gan izstādes atklāšanā bija performance.
Un viņa izstāde bija
Morketīt, jā.
Morketīt.
Un tā bija ilgaicīga performance, kurā es 2 stundas no vietas mazgāju galvu augstā ūdenī. Un tas manī notika arī tāds pats klikšķis kā ar to Korbinu, kad es redzēju tās fotogrāfijas, man notika riktīgs klikšķis pēc tās performances, jo es sapratu īstenībā, uz ko ķermenis ir spējīgs, ko tu vispār nemaz neapzinies ikdienā, ka tad, kad tu ieji tajā sava veida transa stāvoklī, tu esi spējīgs uz ļoti daudz, ko saliek tā pozā, mazgāt galvu augstā ūdenī. Tad arī gribējās turpināt un strādāt ar performancēm, attīstīt to, fokusēties.
Morkitīdi, tas ir norvēģiski.
Tumšais laiks.
Tumšais laiks, jā, polārā nakts.
Jā, Norvēģija.
Tas ir, tātad tava pieredze un būšana Norvēģijā ir kalpojusi iedvesmai šai izstādēji?
Arī, bet patiesību sakot, tur ir vēl viskaut kādi citi aspekti. Morkitīdi nozīmē tumšais laiks, tieši tulkojot mörk, tīd, norvēģiski ir tumšs un laiks. Un norvēģi nesauc polāro nakti par polāro nakti. Viņi saka vienkārši, atnāks tumšais laiks. Un tur, kur es dzīvoju, es polārā loka, tur bija šis tumšais laiks vairākus mēnešus no vietas. Un tad, kad es atbraucu uz Latviju un sāku strādāt arī pie tās izstādes un fotografēju pašportretus, es nemelošu, es staigāju pa mežu kaut kur Balderājā, un es atradu milzīgu plakātu ar šo uzrakstu. Tur bija vienkārši vārds Morkitīdi, un es nezinu, no kurienes viņš tur bija, un es biju kopā ar draugiem, un viņi bija tik ļoti pārsteigti kā es. Protams, viņi bija tik pārsteigti, jo viņi nepārzina norvēģu valodu, un es vienkārši atrodu tādu, tur bija balti burti uz melna fona ar uzrakstu Morkitīdi, un es tieši tajā laikā domāju, kāds varētu būt tas nosaukums tā izstādē. Un es viņu vienkārši atradu. Tādas sagadīšanās, kuras notiek, ir fantastisks, jo tu pats pat viņām nevari noticēt, bet viņas ir reāls, un tad arī es vadījos pēc tā, un es viņu nosaucu tā, un es arī sapratu, ka tas ir īstais nosaukums, viņš pats pie manis īstenībā atnāca.
Un tad mazliet paplašinot to tā pastaiga un tāda zīmju meklēšana. Kāds izskatās tavs radošais process? Vai tev ir kādi rituāli, kas palīdz radīt, domāt? Vai tas ir īpašs stāvoklis, kur tev jānonāk? Vai, padalies. Kāda ir tavas metodas, kā tu tiec līdz
tam, ko radīt? Zīmēm ir tā, ka viņas jau tu nemeklē, viņas tevi atrod. Varbūt tu kaut kādā veidā pasūti, tad tā jau ir cita tēma. Man, protams, palīdz būšana dabā un vienatne, jā, un tāda autonomija. Mm-hmm. Un atkal, kad ir laiks, tad, protams, sarunas. Bet tie mani rituāli iekļauj būšanu dabā, tie mani rituāli iekļauj dejošanu, kustību, ļoti daudz strādāšanu tieši ar ķermeni, mūzika, klausīšanās ļoti palīdz pašai dziedāt un nonāk līdz tam, jo pirms performancēm ir ļoti svarīgi kādā mentālajā stāvoklī toj pie tā skatītāja.
Tu pieminēji fotogrāfiju. Šobrīd aplūkojamā izstādē, kur mēs varētu mazliet arī pieskarties, ir ne tikai fotogrāfija. Kādi materiāli un tehnikas ir tās, ar kurām tu mīli strādāt, izvēlies, vai kuras atnāk pie tevis, vai kuras tu pasūti?
Es esmu teikusi bieži, ka mana studija ir mana dzīve, un bieži vien cilvēki man atnes idejas. Šī izstāde un objekti, kas ir izstādē, viņi tam ir ļoti tieši piemērs. Jo man jau bija sen ideja, ka es gribētu strādāt ar kaulu, ar ragu un ar zirga astriem, bet man nebija, piemēram, zirga astru. Pilnīgi nejauši, jauši es iepazīstos ar sievieti, kur ir draudzene, manai draudzenei, un viņa man sāk stāstīt par to, ka viņai ir zirgs. un ka viņa jau tur jāja ar to zirgu, jau cik tur gadus, un brauc viņu kopt, un es saku, bet tam zirgam tiek arī, viņš, kā viņš tiek apkopts, vai viņam arī tur to apgriež asti dažkārt, viņa teica, jā, mēs apgriežam, jo viņa izauga pa garu, un tā. Tā
viltīgi ievadīja sarunu, varbūt.
Bet es viņu, jo es īsti nezināju, cik, jo man nav bijis zirgs, un, un es īsti nezināju, kā tas notiek ar tādiem arī profesionālajiem sporta zirgiem. Un es viņai teicu, ka es gribu pāris objektus uztaisīt, un man ir bijis tā doma, kas ir atnākusi. Un tad es, piemēram, sarunāju ar viņu, ka viņi man sagādā tos astrus tajā reizē, ka viņi nākamreiz apkop to zirgu. Un tā, tas process, kas ir izstādē, ko var redzēt tajiem objektiem, tā ir galvanizācija. Tas sauc par galvanizāciju.
Atgādināšu, ka mēs runājam par šobrīd aktuālo izstādi Senču ķermenis, kas ir skatām ISSP galerijā. Un jā, tātad kauli, galvanizācija, zirgu astri. Padalies mazliet nu, klausītājiem, kurš vēl neko nekad nav dzirdējis par šo izstādi. Kas tur ir aplūkojams? Atgādinu, ka līdz 31. janvārim, wink, wink. Kas ir šajā izstādē? Tātad tas Senču ķermenis, tur ir tavi pašportreti ar ķermeni, protams, un ir objekti, kā tas viss kopā veido to stāstu par Senču ķermeni, tavējo vai universālo arhetipisko?
Tajā Senču ķermenī ir divas galvenās vadlīnijas. Viens Senču ķermenis ir tas ķermenis, kur atmiņa ir tik tālu pagātnē, kur tu esi čūskas ķermenī, kur tu esi zeme, kur tu esi dublis, kur tu tāds no dubļiem nākušais cilvēks. Un otra vadlīnija, protams, ir dzimta un senču stāsti tie, kas dzīvo tavā ķermenī. Un ja runā par objektiem, tad man vienmēr šķitis ka sieviete ir tāda nesēja, zināšanu nesēja, man tas aspekts ļoti ir ieinteresējis, un es arī atsaucos uz sieviešu šamaņu apbedījumiem, kuras tika apbedītas kopā ar kauliem, un man ļoti ieinteresēja tieši tas aspekts, ka es varētu tos kaulus iebalzamēt, un to zināšanu pārnesi ķermenisko, un ne tikai tā kā ietver tajā, kaulā.
Ka viņš... Kā simbolā.
Jā.
Un savukārt, tad, jā, tā būtu atsauc uz to aizvēsturisko pirmatnējo ķermeni, kur mēs varam būt čūsku, un jebkurš varbūt vēl senāk dzīvības forma. Un tad fotogrāfijas būtu tā sasaista, jo tur ir, nu, es vismaz to redzēju kā tādas divas organiski sadarīgas daļas, bet tomēr ir šī fotogrāfija daļa, un tas būtu stāsts par to aktuālo ķermeni savā ziņā. Vai varbūt tu var paturpināt man domu?
Tur ir arī tas senais senču ķermenis, jo tur ir jā. Čūska. Jā. Bet tur ir mans ķermenis, kas sastāv no maniem senčiem. Un es bieži vien sāku, ka man nav saikne ar senčiem, kad man senči esmu es pati. Un tur iekšā jau ir visi tie līmeņi ar maniem stāstiem. Kuri, protams, nav attēloti dokumentāli, jo es nestrādāju ar dokumentālo fotogrāfiju, bet viņi tur ir. Un tad, kad tu sevi fotografē kailu, tad, kad tu sevi fotografē tik atkailinātu, vai tad, kad tu savus mēnešreža osins uzsmērē uz koka, tu nostādi sevi ļoti ievainojumā stāvoklī. Tu esi ievainojums, tu kļūsti ievainojums, tikpat ievainojums, cik performancē. Un tur noteikti ir šis punkts, kur pārklājās performance ar fotogrāfiju. Un arī tas, ka ir fiksēta darbība, piemēram, izšūtā roka. Protams, ir fiksēts rezultāts, bet pirms tam ir bijusi darbība. Un veidojot izstādes telpu kopā ar kuratoru Ivetu Gabaliņu un Aleksēju Beļecki, mēs domājām par to, kā mēs šo ievainojamības un atklātības momentu varam īstenībā padarīt vēl ievainojamāku. Un līdz ar to tapa tā baltā telpa ar mazām fotogrāfijām, nevis ar lielām un tāda limināla telpa, kur tu ieej iekšā.
Jā, mēs būsim atpakaļ pēc nelielas pauzes. Noklausījāmies enerģisku muzikālu pauzi, un aizkadrā Anna minēja, ka tomēr gribētu vēl paturpināt par to iracionālo ārpus ķermeņa skatīšanos un pieredzi, ko var gūt tavā izstādē.
Lai cik nebūtu interesanti, visatzinīgākos vārdus par šo izstādi saņem no cilvēkiem, kas strādā ar savu ķermeni, piemēram, dejā vai kādās skatos mākslās. Un man neviļus radās doma, ka patiesību sakot šo ķermeni ir jāskatās no ķermeņa perspektīvas. Ja tas ir stāsts par ķermeni, uz viņu arī ir jāskatās no ķermeņa, nevis no prāta. Protams, es tajā brīdī tad nodalu ķermenis un prāts, bet man radās šāda doma un mēs bieži vien patoloģizējam ķermeņu un ķermeņa jūšanu. Un... Un šis ir mans mēģinājums.
Runāt par īstu ķermeni, ar īstiem Jā. Procesiem, ar īstiem sieviešu ķermeņu procesiem un mēģinājumu pieskarties nu, tai kopējai kolektīvajai apziņai par to, Jā. Kas tas varētu būt. Jā. Tā tad... es pati mazliet samulsu un aizdomājos par tieši par šo to, ko tu minēji arī to visa racionalizēšanu un cilvēku mākslinieka loma sabiedrībā. Mani klausoties un interesējoties un redzot, ko dara kolēģi, mani interesē, cik ļoti mākslinieki paši spēj reflektēt un saprast, kāda ir viņa loma un kā profesijas, kā cilvēku un darbības loma. Un Tu ļoti cieši esi saistīta un pārstāvi performanču mākslas lomu, un jā, varbūt vari, nu, pastāstīt, kā tu jūties kā performanču mākslinieci, un tad varbūt plašāk caur šo atbildi padomāt, nu, kāda ir performances un mākslas, un arī, nu, tava loma tādā plašākā kontekstā, kā tu redzi sevi, kā tavā skatījumā tas veidojās.
Nu, šobrīd es savu lomu redzu kā tāds dzīļu urbējs, kā tāds racējs, jo man šobrīd aktuāli ir dzimta un dzimtas stāsti un līdz ar to ķermeniskā atmiņa un pagātne, kas veido tagadni un kas veido arī nākotni, jo tas uzskats par to, ka ir pagātne, tagadne, nākotne, jā, bet tas ir arī tāds lineārs uzskats, bet pagāti veido arī nākotni. Un man šķiet, ka ir ļoti svarīgi runāt par mūsu kolektīvo mantojumu, par mūsu traumām, par mūsu sāpēm. Ir tīpaši mums šeit lokāli, nu, kas ir tik daudz cietuši no visu kaut kā, bet necaur varbūt tāds cietēja paradigmas. Bet apzinoties, kas ir tas, ko mēs nesam sev līdzi. Un, piemēram, performance 97, dzīres, visi mielojas un ir jautri, bet tas teksts, ko es lasu, es īstenībā lasu viņu par to paudzi, kas ir mana tēva vecumā, par Afganistānu, par Černobiļu. Tas ir tas, ko es stāstu. Un... Un man šķiet, ka mana loma ir tas urbējs kaut kādā ziņā parādīt to, bet caur sevi, caur savu stāstu, caur storytellingu, caur stāstīšanu. Tā kā performance ir diezgan margināla mākslas forma, arī Latvijā ir diezgan maz performance mākslinieku.
Tad es gribētu piemēst, ka patiesībā man ļoti patīk, kad nu, tieši tos tas sujitīvais, Vienesums ir tas, ka tā dzīļa urpšana un cik ir svarīgi runāt par to dažādos līmeņos. Man šķiet, ka, nu, ka tā ir tā ļoti labs tāds ieskats, kas varētu un kas ir mākslinieka loma sabiedrībā. Bet jā, par performanču mākslu?
Nu, dažkārt ir tāda sajūta kā outsideri.
Nu, mēs esam, tas, ko es esmu novērojis, ka ir ļoti daudz centru, un ap šiem centriem tuvāk un tālāk rotē nu, diezgan daudz marginālu mākslinieku, un kaut kā nu, vienmēr cerīgi raugos tajā lineārajā nākotnē, ka varbūt, kad centri varbūt kādā brīdī pārklāsies un jā. Poli strauji nemainīs vietas. Bet jā, performanču māksla Latvijā un performanču mākslinieki. Tātad, jā, tu minēji, ka tu gribētu mazliet vairāk izvērst par performansu.
Katru gadu notiek Latvijas performansu māksla centra organizētais performansu festivāls Starptelpa, kurā piedalās gan mākslinieki no Latvijas, gan ārzemēm. No visas plašās
jā,
pasaules.
Mums arī viesojušies, jā, pāris reizes redzījumā. Mm-hmm.
Jā, un Latvijas performances mākslas centrs arī organizē performances mākslas kursu. Mm. Un festivālā piedalās arī liela daļa dalībnieku, kas piedalās festivālā, ir šī kursa absolventi. Un vispār festivāls kā tāds veidojās kā platforma, lai tiem cilvēkiem, kas pabeidz performances kursu, ir kur performēt. Tas bija, kad 2018. Gadā pirmais festivāls tika organizēts. Un tad vienu nedēļu vasaras sākumā Rīga pārvēršas par tādu epicentru performances mākslē. Bet performances māksla Latvijā, nu, šobrīd es redzu, ka ir diezgan nu, maz mākslinieki, kas nodarbojas ar performansi, bet parasti tā ir arī visur pasaulē, kad ļoti rēti ir performansu mākslinieki, kas nu, tikai un vienīgi performē. Nu, parasti ir arī citas vizuālās mākslas formas, ar ko nodarbojās šie mākslinieki. Tā.
Jā. Nu, pēdējā pauze un tad diezgan jau strāvi tuvojamies redzījuma izskaņai. Walking through wind. Walking on water. Through a desert. Did I see you? Nu, lūk, un noslēdzošajā daļā mazliet par nākotni. Un kas tu ieskicēji, ka tev iespējams būs ārvalstīs kāds notikums, kur piedalīsies? Jā, kur mēs pēc izstādes, kuru atkādinu jau trešo reizi, var vēl pagūt apskatīties līdz 31. Janvārim, ISSP galerijā Bērgu bazārā, kur mēs vēl redzēsim Annu Maskavu.
23. Janvārī ir manā performānsa ISSP galerijā. Tas ir pirmais.
Jā, noteikti.
Nākot pirmā tuvākā nākotne. Pēc tam ir, jā, man ir jāpabeidz maģistrantūra. Bet jā, šogad ir plānā doties performēt uz ārvalstīm. Viss vēl ir plānā, bet man ir nu, sava čupiņa draugu, kas organizē performances festivālus ārvalstīs un ir doma šogad braukt un performēt. Jā. Jo performances scēna ir diezgan maza un pat pasaulē ir tie cilvēki, kuri viens otru pazīst. Un tas ir fascinējoši, ka piemēram Stīvs Vanoni, kurš šobrīd dzīvo Rīgā. Viņš, starp citu, bija viens no pašiem pirmajiem performances māksliniekiem, ko es dzīvē redzēju performējot. Bija tāds ceļojošais festivāls Diverse Universe, kuru organizē Alis Paldirks no Gratas. Un tagad viņš, piemēram, dzīvo Rīgā. Nu, tādi visādi notikumi, cilvēki, un jā, tā scēna ir maza. Mēs viens otru pazīstam, un ir kontakti starp festivāliem, starp cilvēkiem, un jā.
Un kur, jā, un tā tad neskaidri, bet tomēr gan skaidri savā lokā iezīmējami plāni. Un, nu, tāds tradicionāls jautājums, par ko es jau tevi brīdināju aizkadrā, būtu pēc visu šīs sarunas un pārunātā un dzirdētā, ko tu novēlētu Radio Nabas un subjektīvo mērījumu klausītājiem?
Aiziet pastaigāt pa mežu vismaz 3 stundas.
Vismaz 3 stundas?
Jā, jo pēc 3 stundām tad ir īstais. Tad prāts apstājās.
Jā, un es pievienojos un novēlu, lai jums ik pa laikam izdodās apstādināt prātu. Atgādinu, ka klausījāties raidījumu subjektīvie mērījumi, kas skan ceturtdienās, katru otro ceturtdienu no 5:00 līdz 6:00, radio naba ēterā un pēc tam pieejams arī arhīvā, kā citi raidījumi. Jā, paldies, ka bijāt kopā. Paldies, Anna, par sarunu.
Visu labu.
Jā, tiekamies ielās un festivālos. Un jā.
Performancēs.
Un performancēs. Un jā, un kādā no nākošajām ceturtdienām.
Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.